Fit-tmiem il-ġimgħa, il-mexxejja ta' żewġ partijiet il-kbar indirizzaw attivitajiet politiċi. Il-Prim Ministru Robert Abela minħa tiegħu tkellem waqt żjarat li għamel fil-każini tħall-Qormi u ħall-Balzan, waqt li l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech tkellem f'Ħararaw. Il-Prim Ministru ħabbar li l-ċekkijiet ta' rifużjoni lil poplu bdew jitqasmu mit-tnejn li għaddew u qal li din hija ħolqa minn kullana ta' miżuri soċjali. U b'hekk se tkun qed issir ġustizzja soċjali. Din il-ħolqa minn sensila ta' miżuri soċjali tinkludi żidiet fil-pensjonijiet kull sena u żieda fiċ-children's allowance. Il-Gvern diġà investa 16 miljun euro fajnuna lil 48,000 familja l-aktar vulnerabbli. Fl-ewwel tliet xhur ta' din is-sena, il-Gvern investa aktar minn 360 miljun euro f'benefiċċji soċjali. Il-differenza hi li b'differenza għal dak li għamel il-PN fil-Gvern meta kien hemm maltemp ferm iżgħar, kien qal li ma jistax iżomm mill-wedi elettorali tiegħu għax il-ċirkustanzi kienu inbidlu. Il-Prim Ministru Abela insista li għandna jkollna l-koraġġ li nwettqu aktar bidliet, noħolqu Malta aktar ġusta, Malta li timbotta iktar il-qudiem il-prinċipji soċjali tagħha. Il-kamp tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li meta l-Gvern Laburista qed jagħti ċekkijiet ta' refużjoni ta' taxxa, dan ifisser li l-Gvern ikun qed jagħti dak li diġà ħa u allura qed jammetti li seraq liċ-ċittadin. Il-kamp tal-Oppożizzjoni qal li ċ-ċekkijiet huma sinjal ċar li l-Prim Ministru Abela qata qalbu li jsolvi l-problemi tan-nies. Il-ħajja qed tola u hi pjaga tal-ħajja ta' kuljum. Ikel bażiku bħal ħobs, zokkor u ħalib komplew jolew. Sostna li il-Ministri lanqas biss jafu b'kemm qed jolew dawn il-prodotti li qed juża kuljum u allura kif jistgħu jindirizzaw din il-problema. Għalhekk is-soluzzjoni tal-Prim Ministru hi libat iċ-ċekkijiet. It-tnaqqis għall-kontijiet tad-dawlu l-ilma u dovut għax-xogħol li għamlet l-Oppożizzjoni. Għal il-ħidma tal-Partit Nazzjonista f'dan il-qasam mhix magħluqa. Il-partit għadu jirċievi rapporti ta' kontijiet għoljin li għadhom ġejjin. L-ikbar ċertifikat tal-falliment tal-Gvern ġej miż-żgħażagħ Maltin li mhux qed jaraw futur f'pajjiżhom u jażlu li jitilqu minn Malta. Dwar il-każ tal-mew taż-żagħżugħ Jean Paul Sofia, irrefera għat-talba ta' ommu li tinsisti li jsir inkjesta pubblika biex toħroġ il-verità għall-mew ta' bina. Xi ħaġa li l-Prim Ministru għadu qed jippersisti li ma jsirx. Bernard Grech qal li l-kritika lejn il-Gvern qed tasal minn individwi b'rabta mal-Labour. Semma l-parir li ta' Desmond Zammit Marmara fejn qed jappella lill-Laburisti biex ma jivvutawx lill-Labour. Semma l-eks sindku tax-Xara Christian Zammit u anke l-sindku tal-Gżira Konrad Borg Manxe. Il-kamp tal-Oppożizzjoni u id-deputat tal-Partit Nazzjonista Edin Drija it-tnejn filgħodu ppreżentaw denunzja, ġifieri talba formali, biex il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa jinvestiga dak li ħareġ mill-qorti minn rapporti uffiċjali oħrajn u mill-medja dwar loti ta' tliet sptarijiet tal-pubbliku lill-Baranin. Il-Partit Nazzjonista talab biex il-Kummissarju Gaffa jinvestiga lil dawk li blemil u blazzjonijiet tagħhom influenzaw lill-persuni dwar dan id-dil fraudolenti. Il-persuni msemmija fil-ftehim u li jista bemilhom wettqu forma ta' kompromess fosthom hemm Joseph Muscat, Konrad Mizzi, Robert Abela, Chris Fern, Chris Cardona, Keach Cambry, Edward Cicluna, hemm ukoll Clyde Caruana, Ram Tumuluri, Armin Ernest, Vitals u anke Stewart. Il-qorti kienet enfasizzat fis-sentenza tagħha it-tħassib tagħha jekk persuni responsabbli mill-awtoritajiet governattivi setgħux qatt jitlu għall-obbligi li kellhom. Anke l-Awditur Ġenerali kien iddikjara li dan kien dil suspettuż. L-għada li ġiet ippreżentata id-denunzja lill-Kummissarju tal-Pulizija, il-kap tal-Oppożizzjoni fis-tqarija qal li l-Kummissarju Gaffa għandu dmili jiservi lill-poplu bħala kummissarju u mhux lil dawk li jpoġġew fl-irwol tiegħu. Huwa sejjaħ li l-Kummissarju jinvestiga u jieħu passi kontra l-Prim Ministru Abela b'rabta mal-kuntratt tal-isptarijiet ta' Vitals u Stewart. qed issir talba biex issir investigazzjoni fuq lista ta' 37 persuna direttament jew indirettament involuti fil-ftehim annullat ta' privatizzazzjoni ta' tles ftarijiet. B'risposta il-Partit Laburista iddeskriva t-talba tal-kap tal-Oppożizzjoni bħala li ġejja minn petty politician li jfittex li juża l-istituzzjonijiet għal dawk imsejħa lob partiġan. Is-sejħa tal-kap tal-Oppożizzjoni għal il-Partit Laburista tikkonferma kemm Bernard Gregg huwa ċip kontrarju għal Prim Ministru Abela li dejjem ifittex li ħares l-interess nazzjonali. Oħti il-ġurnalista Defni Caruana Galizja, Corin Vella, ikkritikati dikjerazzjoni li għamlu l-aħwa Alfredu George De Giorgio bħala tentattiv biex jiżvijaw il-proċeduri pendenti ta' tul tal-ġurnalista b'referenza għal ġuri li jmiss kontra suspettat tal-til Jürgen Fenech. Alfredu George De Giorgio għalu fistqarrija is-Sibt filgħodu li l-Pulizija ma ħadiċ azzjoni minkejja l-informazzjoni sensittiva li huma taw. L-aħwa De Giorgio implikaw li Defni Caruana Galizja kienet qed tiġi segwita mis-servizzi sigreti fil-jiem ta' qabel l-elezzjoni tas-sena 2017 u implikaw li nies prominenti fil-politika fosthom Keach Cambry u Chris Cardona kienu involuti fl-assassinju tal-ġurnalista. Corin Vella qalet ukoll li George De Giorgio huwa qattil ikkundannat li ammetta f'intervista ma' Reuters li għalih il-qtil ta' oħta kien business as usual. Corin Vella qalet li kien lest jisplodi l-karozza ta' oħta meta membri oħra tal-familja tal-ġurnalista kienu qed jivvjaġġaw magħha biex jiġbru l-ħlas għall-qtil ta' Daphne. Saħqet li minflok iffaċċjaw il-proċess tal-ġuri u priġunerija ta' Omar il-ħabs. L-aħwa De Giorgio ammettew il-qtil u ġew ikkundannati 40 sena ħabs kull wieħed. Corin qalet li l-arrest ta' l-aħwa De Giorgio u tal-qattil ieħor ta' Daphne huwa grazzi għal grupp żgħar ta' nies li jaħdmu li hija qalet f'riskju kbir għalihom biex iresqu l-qorti l-qattila kollha ta' Daphne. L-attentat minn tnejn mill-qattila ta' Daphne biex iwaqgħu il-proċeduri huwa minħabba dan tajt l-istqarrija. Fl-istqarrija ta' l-aħwa De Giorgio fil-waqt li ma issemmix l-isem ta' Jürgen Fenech speċifikament, l-aħwa De Giorgio referew għalih u qalu li kienu qed jittieħdu proċeduri kontra persuna li huma jemnu li qatt ma kienet involuta fil-każ. Qalu li x-xhur tal-istat mingħajr ma semmewh akkużawh li qed idawwar il-fatti. Akkużaw li s-Suprintendent Keith Arnault li kien l-investigatur ewlieni fil-każ u li mexxa il-prosekuzzjoni kontrihom u sostnew li mhux qed imexxi kontra nies oħra involuti fil-każ. Fil-kompilazzjoni tal-evidenza kontra Jürgen Fenech kien ħareġ li l-ex direttur tal-Elektrogas kien hemm fl-ispejjeż tal-avukat tal-aħwa De Giorgio wara li dawn ġew arrestati.